jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë, 31 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Çekia e ka njohur Kosovën dhe kjo nuk mund të ndryshoj, tha zëdhënësja Ministrisë jashtme Çeke, Zuzana Opletalova. Yves de Kermabon thot se misioni EULEX është i paanshëm. Kryeministri Kosovës tha që i siguron donatorët se do të ketë llogaridhënie për mjetet e tyre. Presidenti Amerikan Barack Obama u nis për në Evropë. Britania zyrtarisht e filloi tërheqjen nga Iraku. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prag. Njohja Kosovës si shteti pavarur është hapi pakthyeshëm dhe nuk mund të ndryshoj, tha sot të zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Çekisë, Zuzana Opletalova, me rastin e deklaratës së komunistëve çek se ky pranim ende nuk ka përfunduar. Ne de jure kemi pranuar Kosovën, që do të thotë se kjo juridikisht nuk mund të ndryshoj, u tha zëdhënësja Opletalova medjave beogradase. Washington. Çdo gjë është e gatshme që Shqipëria dhe Kroacia të bëhen anëtare të NATO-s, pasi Slovenia i ka dorëzuar dokumentet, ndërsa Shtetet e Bashkuara i mbështesin të dy vendet si anëtare të aleancës, ka thënë mbrëm zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Gordon Dugard. Dorëzimi i instrumenteve të ratifikimit nga ana e Slovenisë e ka kompletuar procesin individual të ratifikimit të të gjitha 26 shteteve anëtare të NATO-s, që ishte nevojshme për pranimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO, tha zëdhënësi Dugard. Sipas tij, tash sekretari përgjithshëm i aleancës Jaap de Hoop Scheffer do t'i ftojë zyrtarisht Shqipërinë dhe Kroacinë që t'i bashkohen NATO-s. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot është nisur për në Evropë në udhëtimin e tij të parë te Oqeanik, prisë është bërë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Në kuadër të turneut të tij 8 ditësh, ai së pari do të qëndrojë në Londër, ku mbahet samiti G20, me çraste do të takohet edhe me liderët e Rusisë dhe të Kinës. Më 3 dhe 4 prill ai do të marrë pjesë në samitin e NATO-s, në të cilin shënohet 60 vjetori i themelimit të aleancës veriatlantike, ndërsa një ditë më vonë do të qëndrojë në Prag, në samitin ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, pasi Çekia e kryeson presidencën e radhës së BE-s. Podgoricë. Komisioni Shtetëror Zgjedhor i Malit të Zi ka konfirmuar sot fitoren bindëse të koalicionit Mali-Zi Evropian, që udhëhiqet nga kryeministri Milo Djukanovic. Komisioni tha se sipas rezultateve preliminare, ky koalicion ka fituar 48 nga 81 vendet në Parlamentin e Malit të Zi dhe kjo i mundëson koalicionit që vetë ta formojë qeverinë. Hague. Sekretari amerikan e Shtetit Hillary Clinton tha se antarëve të talibanëve në Afganistan, që e hedhin poshtë ekstremizmin, duhet të ofrohet një formë ndershme e pajtimit. Këto komente ajo i bëri në konferencën ndërkombëtare lidhur me përpjekjet për arritjen e stabilitetit dhe të sigurisë në Afganistan që përmbahet në Hagë. Me po ashtu duhet të mbështesim përpjekjet e qeverisë së Afganistanit për të ndarë ekstremistët e Al-Qaidës dhe të talibanëve nga ata që ju bashkuan jo nga bindja por nga dëshpërimi. Kjo në fakt është rasti me shumicën atyre që luftojnë me talibanët. Atyre duhet të ofrohet një formë ndershme e pajtimit dhe integrimit në shoqërinë paqësore. Nëse ata janë të gatshëm të tërhiqen nga dhuna, të shkëputen nga Al-Qaida dhe të mbështesin kushtetutën, tha Hillary Clinton. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai tha në këtë konferencë, në të cilën e postierësh marrin pjesë edhe Pakistani dhe Irani, se Kabulit i duhet bashkëpunimi vërtet i fqinjve për ta luftuar terrorizmin. Kabul. Ministria e Brendshme e Afganistanit njoftoi se policia ka vrarë 30 kryengritës gjatë një operacioni në provincën jugore Uruzgan. Gjatë këtij aksioni që ishte ndërmarrje, ishin plagosur edhe 17 militantë. Në njoftimin e ministrisë thuhet se në mesin e të vrarëve ishte edhe komandanti taliban Mullah Muhammad Yaqub. Basra. Forcat britanike zyrtarisht kanë filluar të tërhiqen nga Iraku, duke sinjalizuar përfundimin e operacioneve ushtarake që filluan para 6 vitesh, kur nga invadimi i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara u përmbys regjimi Saddam Husseinit. Komandanti britanik Andy Salmon e ka transferuar autoritetin te generali amerikan Michael Watts. Gjatë të ceremonisë së fillimit të tërheqjes së trupave në qytetin jugor irakian Basra, foli komandanti i lartë britanik Jock Stirrup.
It signifies the end after
Kjo do të thotë përfundim pas afro 6 vitesh të divizionit shumë kombësh juglindje. Është një rast i rëndësishëm së veçantë për Britaninë dhe ushtrinë britanike, tha zoti Stirrup. Prej invadimit në Irak kanë shërbyer 46.000 ushtar britanik. Gjatë shërbimit janë vrarë 180 pjesëtarë të ushtrisë britanike. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, EULEXI është mision teknik dhe jo politik, dhe ai është i paanshëm, ka thënë sot shefi këtij misioni Yves de Kermabon në Bruksel. Për Kosovën është prononcuar edhe komisionari për zgjerim Oli Rehn, i cili në këtë temë ka folur para Parlamentit Evropian. Raporti korespondentit tonë në Bruksel, Augustin Paleokaj.
Shefi i misionit e EULEXI-t në Kosovë, general Yves de Kermabo, ka deklaruar sot në Bruksel se EULEXI ka përgjegjësi të plota për misionin në fushën e rendit dhe ligjit dhe ndihmon dhe monitoron autoritetet e Kosovës në këtë aspekt. Ai e tha këtë duke folur para gazetarëve në Bruksel pas takimeve që ka patur me zyrtarë të Bashkimit Evropian. Yves de Kermabo tha se EULEXI, i cili është vendosur në tërë Kosovën, tashmë është duke vënë disa rezultate dhe përmendi disa procese gjyqësore të cilat gjykatësit dhe prokurorët e EULEXI-t i kanë zgjidhur pasi që kanë pritur disa muaj në kohën kur kishte një vakum në këtë aspekt. Generali Kermabo tha se puna e EULEXI-t në Kosovë është teknike e jo politike dhe se EULEXI do të jetë i paanshëm në punën e tij. Duke u përgjigjur në shumë pyetje lidhur me disa dosje të krimeve të luftës dhe krimeve tjera, ai tha se prokurorët e misionit të EULEXI-t i kanë marrë dosjet parasysh, janë duke shqyrtuar dhe do të mvaret nga ta nëse do të ketë apo jo ngritje akuzash për rastet e tilla. Por, a i tha se EULEXI do të bëjë të sigurt që të mos ketë politizime e asë anshmëri në proceset tila. Ndryshe për Kosovën, nësot në Bruksel ka folur edhe komisioneri zgjerimit Oli Rehn në një paraqitje para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. I pyetur lidhur me mundësin që kriza financiare evropiane të ndikoj tek donatorët për Kosovën, Rehn nënvizoi se që vitin e kaluar Komisioni Evropian kishte ndihmuar organizimin e konferencës së donatorëve dhe se pret që donatorët të përmbushin obligimet e tyre, por ai nënvizoi se Komisioni Evropian do të jetë mjaft rigoroz në kushtet që duhet Kosova të përmbush për të përdorur mjetet nga donacionet. Oli Rehn po ashtu duke u përgjigjur në pyetje të deputetëve të Parlamentit Evropian, tha se pranon se serbët në Kosovë sipas pakos së Martit Ahtisaarit kanë të drejta të cilat shkojnë përtej standardeve evropiane, por tha se kjo është një gjë e mirë pasi që serbët në Kosovë kanë nevojë për mbrojtje. Ai tha se këtë argument e ka thënë edhe në takime me zyrtarë serb, kur ka kërkuar që edhe ata ta pranojnë pakon e Ahtisaarit sepse është në të mirë të popullatës serbe në Kosovë. Komisioneri i Zgjerimit Evropian përsëriti se komisioni është duke punuar dhe do të nxjerrë diku në vjeshtë një studim fizibiliteti për të parë se si të ketë raporte kontraktuale në mes të Kosovës dhe BE-s në kushte që ai quajti të komplikuara, duke marrë parasysh se 22 shtete të BE-s e kanë njohur Kosovën, por 5 nuk e kanë bërë këtë ende. Ndër rrugët praktike për të ndihmuar Kosovën, Oli Rehn përmendi tregtin, zhvillimin ekonomik, por edhe mundësinë e kontakteve njerëz me njerëz, lehtësimin e vizave e ndoshta në një afat më të largët edhe liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Në Prishtinë ka zhvilluar sot punimet forumi lart i qeverisë së Kosovës dhe komunitetit të donatorëve, ku është diskutuar realizimi donacioneve të premtuara në konferencën e donatorëve për Kosovën, të mbajtur vitin e kaluar në Bruksel. Zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe zyrtar ndërkombëtar vlerësuan se kriza financiare globale do të mund ta sulmojë Kosovën, ndonse shprehen besimin se Kosova do të shënojë rritje të vogël ekonomike. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka siguruar donatorët se qeveria dhe institucionet tjera vendore do të jenë përgjegjës edhe do të japin llogari për të gjitha mjetet e dhëna nga donatorët për zhvillimin e Kosovës. Ai tha se nevoja që i ka Kosova i tejkalojnë kapacitetet e buxhetit të saj, prandaj kërkojnë mbështetje dhe ndihmë si në çështje teknike profesionale, ashtu edhe në ato financiare. Kryeministri kosovar tha se pa asistencën e komunitetit ndërkombëtar, Kosova nuk do të mund të arrinte këtë shkallë të përparimit të cilën e ka sot që nga shpallja pavarësisë këndej.
Kemi përgjegjësi para qytetarëve, para popullit të Kosovës për të ndërtuar një vend dhe ekonomi që do të ofrojë shpresë, siguri, besim, stabilitet për fëmijët dhe nëpritjen. Kemi gjithashtu përgjegjës të tregojmë miqve dhe partnerëve të ndërkombëtar që na kanë ndihmuar të fitojmë lirinë që të vazhdojnë të investojnë dhe të ardhmen tonë, që ne vërtet e meritojmë besimin, mbështetjen, asistencën e vazhdueshme të tyre.
Kryeministri tha që tasi kriza financiare globale nuk ka shkaktuar barë vetëm për Kosovën deri tash, por pranoi se për shkak të recesionit global do të ngadalësohet rritja ekonomike. Ai tha se brutoprodukti vendor në Kosovë është më i ulët në rajon ndërsa papunësia më e madhe. Tha që thase pret antarësimin e shpejtë të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar si dhe në Bankën Botërore, duke shprehur bindjen e tij se kjo do të ndikonte në përmirësimin e gjendjes ekonomike. Me gjithë vështërsitë me të cilat po përballet Kosova, tha që thase reformat ekonomike nuk do të ndalen.
Duhet të ndjekim këto reforma me shpejtësi. Dhe garanci për këto reforma është instalimi i qeverisjes së mirë, transparente, efikase, sundimi i ligjit, lufta pa kompromis ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Do t'i japim një sinjal të qartë tër botës që Kosova është një mjedis i sigurt dhe mikpritës për investuesit. Gjithashtu, ne rigarantojmë se për çdo cent do të ketë llogari dhënie.
Ndërkohë Lawrence Meredith, përfaqësues nga Komisioni Evropian Dega për Investime, tha se përshëndes të përparimin e bërë në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë. Ai tha se i kupton të shqetësimet e Kosovës se kriza globale financiare mund ta atakojë edhe ekonominë kosovare, por ai premtoi se Bashkimi Evropian do ta ndihmojë Kosovën që të gjejë mënyra për të ballafaquar me krizën.
That we have this opportunity today to take stock of the progress made since last July and to look ahead.
Ne kemi mundësinë sot që të bisedojmë për përparimet e bëra që nga korriku i vitit të kaluar dhe po ashtu të shqyrtojmë edhe sfidat që na presin përpara, ka thënë Meredith. Ndërkaq Patricia Ryder nga USAID premtoi ndihmën e vazhdueshme të qeverisë amerikane për Kosovën.
The US government is a strong supporter of Kosovo and as one of the major bilateral donors.
Qeveria amerikane është mbështetëse e fuqishme e Kosovës dhe si një prej donatorëve më të mëdhenj ka premtuar rreth 400 milion dollar për zhvillimin e Kosovës, ka thënë Patricia Ryder. Nga konferenca e donatorëve e mbajtur në Bruxelles në korrik të vitit të kaluar, është premtuar ndihma prej 1.2 miliard euro për zhvillimin e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë së saj. Ndihma më e madhe u zotuan nga Bashkimi Evropian, pasuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët e qeverisë thanë se deri tash është realizuar 1/3 e këtyre fondeve, kurse gjatë 2 viteve të ardhshme pritet të realizohet zotë dhe pjesa më madhe mjeteve të premtuara. Këto donacione u tha se dedikuan kryesisht për infrastrukturën rrugore, arsim, shëndetësi, drejtësi dhe çështje tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ekziston si shtet vetëm një vit dhe rrjedhimisht vështirë është të flitet për pjesën veriore si konflikt i ngrirë, thot mysafirja e këtij emisioni, Keirin O'Reilly, analiste për siguri politik dhe terrorizëm në Jane's Information Group me Selinë Leonder. Me analisen O'Reilly për zhvillimet në Kosovë dhe Ballkan ka biseduar korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Mirjana Rakela. Presidenti Serbisë Boris Tadić sërish ka thënë se Beogradi kurrë nuk do ta njohë Kosovën. Prishtina akuzon Serbinë për destabilizim të pjesës veriore të Kosovës. A mund të shëndrohet kjo pjesë e Kosovës në konflikt të ngrirë?
Është shumë herë të jepet përgjigje kësaj pyetjeje. Ndoshta kemi të bëjmë me konflikt të ngrirë, por kur apostrofojmë këtë term, rëndom mendojmë në Gjeorgjinë ose territore tjera. Kosova është diçka e re dhe çdo vlerësim i tillë është i ngutur. Nuk duhet harruar se 14 vjet pas Daytonit ende merremi me Bosnjën. Ndërsa Kosova si shtet ekziston vetëm një vit dhe rrjedhimisht vështirë është të flitet për të si konflikt i ngrirë. Mendoj se shumë gjëra do të varen nga investimet që do të bëhen në Kosovë, nga pranimi i bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë, nga aftësitë e liderëve kosovarë dhe nga zhvillimet në fqinësi dhe veçanërisht në Serbi dhe në Shqipëri.
Para do kohë ish radikali Tomislav Nikolić ka folur për një aleancë ushtarake me Rusinë. Çka do thotë kjo?
Kam dëgjuar, por nuk e di se çfarë do të thotë. Mbase kjo është diçka që e dëshiron Nikolići, nëse do të ishte presidenti i Serbisë. Gjithsesi se dëshiron një lidhje të fuqishme ndërmjet Serbisë dhe Rusisë, që do të nënkuptonte një formë të bashkëpunimit ushtarak. Por Rusisë nuk i duhen partnerët e barabartë. Rusia nuk funksionon në këtë mënyrë. Ajo kërkon satelit. Më duket se Nikolići dëshiron për Serbinë pozicionin çfarë ka pasur i Jugosllavia, por një gjë e tillë është e pamundur dhe për shkak të raportit me vendet fqinje, si ndaj perëndimit, ashtu edhe ndaj Rusisë.
Shërbimet të ndryshme të specializuara sinjalizojnë se Ballkani sërish po bëhet zonë jo sigurisë. A pajtoheni me këtë mendim?
Yes, to a certain extent.
Po, deri në një mas. Situata nuk është si që ka qenë para 20 vjetësh në kohën e shpërbërjes së ish Jugoslavisë, por sinjale shqetësuese ka. Në kohën e krizës globale ekonomike, ekziston droja se në këtë fazë, në Ballkanin e Harruar, mund të ketë sërish probleme dhe rajonit e gjendet në mesin e hapsirave problematike.
A përbën rrezik Bosnia, ku sërish ka ftesa për referendum për shkëputjen e Republikës Serbe, ndërsa hetohet edhe pranie mujahedinve në këtë vend?
Mendoj se ideja e shkëputjes së Republikës Serbe është shumë e rrezikshme se sa luftrat që kanë mbetur në Bosnjë. Kohëve të fundit, shumë po flitet për mundësinë e shkëputjes me cilën kërcënohet Dodik. Nuk e di sa ka në këtë logjik vetëm retorik dhe sa realitet. Megjithatë, nuk mendoj se është një rrezik i drejtë për drejtë për Bosnjën, por shumë faktorë që kanë stabilizuar Ballkanin janë gjithnjë më të dobët. Evropa perëndimore është e preokupuar me rajone, situata dhe çështjet e tjera. Ndërkaq, mendoj se kërcënimi nga ekstremistët islamik është pak e zhytepruar. Mendoj se ky rrëfim është problem më i madh për Britaninë e Madhe sesa për Bosnjën.
Tekstin e intervistës me analistën Kerin O'Kelly mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Akademiku serbe Dobrica Ćosić ditë më parë ka publikuar një libër ditar me titullin Koha e gjarpërinjve, në të cilën sërish paraqet qëndrime shoveniste ndaj shqiptarëve. Akademiku që i shkoi pas Titos Miloševićit, Koshtunicës dhe tash Tadiqit, duket se është duke kaluar fazën e zhgënjimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Zhelimir Bojović.
Akademiku serb Dobrica Ćosić ka deklaruar këto ditë se Serbia duhet të dalë me propozime për një marrëveshje me shqiptarët dhe ka përsëritur qëndrimin e mëhershëm se coptimi i Kosovës do të ishte zgjidhja më mirë për shqiptarët dhe serbët. Në librin Koha e gjarprinjve, Dobrica Ćosić paraqet pikpamjet e tij gjatë kohës së intervenimeve të NATO-s në ish Jugosllavi. Në këtë libër, siç pohon shtypi Beogradas, ka edhe qëndrime shoviniste. Shkrimtari Vidosav Stevanović thotë se Dobrica Ćosić gjatë jetës së tij disa herë ka ndryshuar qëndrimet politike, por në fund është përcaktuar për panserbizmin, për cilin angazhohet tash 30 vjet.
Shtoi ta politika donosha gore rezultate i pravila veçu shtetu.
Sa më shumë dëma që ka bërë politika e tij, aq më e vlerësuar ka qenë. Mjerisht, edhe politikanët që dolën në skenë pas Miloševićit kanë përvetësuar një pjesë të qëndrimeve të tij, duke bërë dëm të madh deri në ditët e sotme, thot Stevanović, i cili Ćosićin e cilëson si intelektual oportunist. Ćosić është një njeri që i përshtatet qasit dhe që miraton ato ide që i duken më populore. Ky njeri është i interesuar vetëm për pushtet dhe asgjë tjetër, thot Stevanović. Një shkrimtar tjetër nga Serbia, Filip David, thot se Ćosić në rrugën e vet politike ka qenë i afërt me Titon, Miloševićin, Koshtunicën, ndërsa tash me Tadićin.
Ono što je zanimljivo i bizarno u tom slučaju to je da njega podjednako podržava i desnica i levica.
Ajo që është më bizarja në gjithë këtë rrëfim qëndron në faktin se atë mbështet njësoj si e majta, ashtu edhe e djathtë. Esenca e kësaj politike, flas për Ćosićin si politikan, është shumë tradicionaliste dhe antireformiste, dhe kjo i shkon për shtatin një pjesë të konsiderueshme të popullit serb që mashtron veten se gjithë bota na urren. Por kjo politik ju konvenon edhe çarçeve të pushtetit, konkludon Filip David. Libri Koha e gjarprinjve është një ditar i Dobrica Ćosićit nga 21 mars i vitit 1999 deri më 1 janar të vitit 2000. Në libër, siç pohon edhe shtypi Beogradës, ka qëndrime shoviniste, për shembull. Kur flet për dallimin e kodit etnik shqiptar dhe serb, Dobrica Ćosić pohon.
Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima...
Kjo stres socijale, politike dhe morale barbare Balkanit bëhet aljati Amerikës dhe Bashkimit Evropian në luftën kundër popullit më demokratik, më të civilizuar dhe më të arsimuar të Balkanit, popullit serb. Analisti politik Slobodan Antonić pohon se kohëve të fundit hetohet zhgënjim te Ćosići.
To je jedan dosta umoran, razočaran, gotovo fatalistik.
Kemi të bëjmë një Ćosić të lodhur, të zhgënjur dhe madje fatalist. Një Ćosić që konsideron se të gjitha idetë e tija kanë vdekur dhe se në vepër është diskontinuiteti ndërmjet asaj për çka është angazhuar dhe asaj që tani ekziston në Serbi, konkludon analisti Slobodan Antonić.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se institucionet do të bëjnë investime kudo në Kosovë pa bërë dallime. Ata konsiderojnë se me investime në vendbanimet e banuara me serb, do të bëti pa mundur funksionimi strukturove paralele. Nga ana tjetër, analistët vlerësojnë se integrimi sërbe në institucionet shtetërore të Kosovës mund të bëhet duke u krijuar atyre kushte më të mira të jetesës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Haridin Kuqi porosit qytetarët që të mos shqetësohen nga investimet e qeverisë kudo që të bëhen ato.
Logjika po ndryshon, por nuk duhet të friksohemi ndërtimit të objekteve që janë për humanizëm, për shëndetësi, për të mirën e gjithë qytetarëve. Ne kujdesemi edhe për qytetarët serb, sikur që ata do të kryejnë obligimet para shtetit të Kosovës. Unë besoj që bashkë me bashkinë ndërkombëtare, veçanërisht me Oleksin, ne do ta vendosim rendin e ligjit dhe kushdo që është në kundërshtim me rendin e ligjit do të përballet. Ajo ditë besoj që do të vijë shumë shpejt.
Ftimi dhe integrimi i komunitetit serb ka qenë prioritet pothuajse për secilën qeveri, por në shumicën e rasteve zyrtar kosovar kanë thënë se ka munguar vullneti i serbëve për integrim dhe se shumë nga serbët lokal kanë mbajtur syt e kthyer ka Beogradi. Pavarësisht kësaj, qeveria sipas zëvendës ministrit për kthim dhe komunitet Ismet Hashani insiston në një kthim të qëndrueshëm. Ai thotë se ministria e kthimit është e gatshme të ndihmojë të gjithë qytetarët e Kosovës të kenë një jetë më normale. Vend.
Ka dhe strategi tjera, mirë po unë mendoj që kjo e fundit është një pun të themi në vepër dhe qeveria ka strategjin që në etapat e caktuara dal nga dal do më thamë ti baj ato jo funksionale, kuptohet së bashku edhe me ndërkombëtarë, sepse ato janë i qojnë domin më të madhja bajnë qytetarëve të komunitetit sërbë që jetojnë në Republikën e Kosovës.
Edhe analistët politik për pjeket e institucionet e Kosovës për integrimin e sërbë në jetën institucionale i konsiderojnë si të rëndësishme. Analisti Ramush Tahiri pohon se investimi në rajonet ku jetojnë komunitetit sërbë do të bëjë më të lehtë integrimin e sërbëve.
Rajonet ku janë komuniteti sërb i integrojmë në strukturat e Kosovës dhe gjithmonë serbët lokal dëshirojnë të kenë punë dhe dëshirojnë që të kenë mirëqenje dhe dëshirojnë në një farë formë të jenë të varur edhe për Serbisë, por para se gjithash e pranojnë realitetin që jetojnë në Kosovë. Dhe çfarëdo programi që bën qeveria dhe që ka për qëllim zhvillimin e komunitetit dhe integrimet mrena Kosovës është i mirë.
Megjithatë, Tahiri thotë se Kosova duhet të ketë një projekt konkret dhe nuk duhet të lejojë që investimet nga Serbia të jenë më të favorshme për serbët e Kosovës.
Nëse Kosova nuk ka program konkret dhe nëse programi i Serbisë është efikas në Kosovë, normalisht që popullata serbe e Kosovës do ta përkrahë programin e Serbisë. Mirë, por nëse Kosova ndihmon edhe në postë, edhe në telekomunikacion, ndihmon edhe në ndërtimin e rrugës, në infrastrukturën administrative, po edhe në infrastrukturën tjetër të fshatit, ujin e pishëm, kanalizimin, tregjet, normalisht se do të kishim përkrah këtë program qeverisë. Por qeveria deri tash ka hezituar dhe qeveria deri tash para se gjithash e ka konsideruar program politik dhe jo program zhvillimor ekonomik.
Ndryshe, përfaqësuesit dhe institucionet të Kosovës vazhdimisht ju bëjnë thirrje banorëve serb të Kosovës që të binden institucioneve të vendit dhe të mos dëgjojnë thirrjet e Beogradit për bojkotim të institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Kosovë do të ashpërsohet, thot Hasan Preteni nga Agjencia Kosovare Antikorrupsion. Si pas ti, këtë mundëson edhe marveshja me misionin EULEX, që është nëshkruar ditë më parë. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në EULEX, Kristina Herodes, thotë se agjencia mund të kërkoj edhe monitorimin e prokurorëve kosovar. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Marrëveshja në mes të agjencionit kosovar kundër korrupsion dhe krye prokurorit të misionit evropian në Kosovë EULEX, e cila është nënshkruar ditë më parë, është mesazh për të gjithë në Kosovë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jetë më ashpër se sa deri më tash. Kështu thot Hasan Preteni, drejtues i agjencionit kosovar kundër korrupsion.
Definitivisht qytetarët e Kosovës, institucionet e Kosovës duhet i dërgojnë një mesazh më të qartë që viti 2009 do të jetë viti definitiv ku lufta kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit duhet të dalë me rezultate më të fuqishme. Ka pas përpjekje, por të gjithë ne nuk jemi të kënaqur me rezultatet e arritura.
Ndërka zëdhëndësja e komponentës e drejtësis në EULEX, Kristina Herodes thot se marveshja nënshkruar nga krye prokurori EULEX-i dhe Agencioni Kosovar kundër korupcion, u mundëson prokurorve të EULEX-i dërgimin e ankesave për korupcion që marrin nga Agencioni Kosovar kundër korupcion për hetim të mëtutjeshëm administrativ.
The agency will submit to the office of the chief EULEX prosecutor the information.
Agencioni do t'i dorëzoj zyrës së krye prokurorit EULEX-it informatat që ata marrin në bazë të hetimeve të tyre. Agencioni mund të kërkoj paraprakisht që të monitorohen edhe prokurorët kosovar dhe në këtë mënyrë agencioni do të jetë informuar me kohë dhe në mënyrë të rregullt mbi përparimin në hetimet kriminale, tha Kristina Herodes. Ndërkat zoti Preteni thot si një numër informatash për korrupsion janë përcjellur dhe do të vazhdojnë të përcjellen në prokuroritë publike të Kosovës, por disa informata të cilat ai quan të veçanta dhe specifike do t'i përcjellen zyrës së krye prokurorit të EULEX-it. Ai thot se deri më tash 3 raste të tilla janë përcjellur kësaj zyreje dhe kjo praktik do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Disa raste prej më specifike ku ka veprime korruptive ku pretendojnë që persona më të lartë zyrtar janë të inkorporuar në veprime korruptive, ne ato raste do t'i çojmë tek prokurorët e EULEX-it dhe shumë shpejt kryeprokurori i EULEX-it edhe fizikisht do ta ketë shumë afër kryeprokurorin e shtetit të Kosovës. Don ata do të bashkëpunojnë, mendojmë që do të jetë më suksesshëm në luftë kundër korrupsionit, sa është e vërtetë se shumë informata kemi përcjellë në prokuroritë e Kosovës mirë, po nuk kanë rezultuar. Me ndonjë veprim hetim penal diçka më tutje, shumica e informatave kanë pasur vonë në vepër të shortë.
Zoti Preteni shtoi se bashkëpunimi me zyrën e kryeprokurorit e EULEX-it nënkupton edhe bartjen e informatave nga kjo zyrë tek Agjencioni Kosovar kundër korrupsion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Shefi i misionit të OSBE-s Odhir Peter Aykre në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se shpreson se raporti për procesin zgjedhor në Maqedoni do të jetë pozitiv. Sipas tij, në rundin e dytë duhet të shmanget votimi familjar, i cili në një mas është hetuar gjatë rundit të parë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në Maqedoni. Shefi misionit të Odirit, Peter Aykre, deklaron se para rundit të dytë duhet të ndërpriten presionet dhe friksimet të ndaj votuesve. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Shefi misionit të OSBE-s Odir Peter Aykre në një intervistë për Radio në Europa e Lirë deklaroi se në rundin e parë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale, në masë të madhe u respektuan të drejtat e njeriut edhe pse në ditën e zgjedhjeve është vërritur dukuria e votimit familjar, ndërsa organet zgjedhore e kanë bërë punën e tyre në pajtim me ligjin, por kanë ngelur ende disa çështje që kërkojnë zgjidhje. Aykre thot se gjithashtu problem paraqesin presionet dhe friksimet ndaj qytetarëve në periudhën para votimeve.
Our recommendations on the election will be provided in our final report which comes out at the end of the.
Rekomandimet tona për zgjedhjet do të theksohen në raportin që do të publikohet pas përfundimit të procesit zgjedhor. Mendoj se nevoja e revidimit të listës së votuesve dhe vërejtjet rreth votimit familjar do të theksohen në raport. Një pjesë e madhe e qytetarëve që gjenden në listën votuese nuk janë shtetas të Maqedonisë. Disa nga partitë politike dhe kandidatët kanë shfaqur brengosje se lista unike votuese përmban më shumë votues se sa realisht që ekzistojnë, gjë që hap mundësi për manipulimin e ditën e zgjedhjeve, tha Aykre. Shefi misionit të OSBE-s Odir shpreson se raundi i dytë i zgjedhjeve do të zhvillohet në atmosferë të qetë dhe demokratike.
Like to see good elections. I am always much happier when I can issue a positive statement at the end of an election process.
Dua të shoh zgjedhjet e mira dhe çdo herë jam i lumtur kur mund të japim vlerësim pozitiv në fund të procesit zgjedhor. Shpresoj se pas 2 javësh do të japim raport më pozitiv. Ekziston mundësia që në raundin e dytë të tekalohen disa nga parregullësitë zgjedhore, midis të cilave është edhe votimi familjar, tha Aykre. Shefi i misionit OSBE-s Odir Peter Aykre deklaroi se përveç ditës së zgjedhjeve në raundin e dytë do të vazhgohet edhe periudha prej 2 muajve pas përfundimit të procesit zgjedhor me qëllim që të shihet se vallë janë respektuar standardet demokratike ndërkombëtare. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Çekia ka njohur Kosovën dhe kjo nuk mund të ndryshojë, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Çeke Zuzana Opletalova. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi siguron donatorët se do të ketë llogaridhënie për mjetet e tyre. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.